Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hii ni idhaa Kiswahili ikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi cha maneno ya tafaraja na kipindi cha muziki na wanamuziki. Katika kipindi cha muziki na wanamuziki utaweza kusikiliza makala inayoletwa kwako na huyu ni mtaalamu wa muziki Tegemea Champanda. Anakuja na makala ambayo inasema kwamba nadharia ya muziki. Na kwanza basi tuungane naye Tegemea Champanda.
Jina langu ni Tegemea Champanda, kuandalia haya makala. Sasa wazo letu la leo ni muendelezo wa makala zilizotangulia. Tunaangazia sayansi ya muziki na tutaona namna nadharia ya muziki inavyoweza kusaidia kuangazia kwenye muundo wa tungo ya muziki. Asa kielezo chetu cha leo ni wimbo toka waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus na wimbo wao ambao wameuita Chagueni. Ila kabla ya kuangalia wimbo huo, hebu tuangalie kidogo tunaposema nadharia ya muziki huwa tunamaanisha nini hasa. Najua kuna watu na kuna watu wengine hawafurahishwi kweli na neno hilo la nadharia ya muziki kwa sababu kwao hao inawapa hisia kwamba hizi ni sheria, ni kanuni ni za kimitambo, ila nasema mechanical rules na regulations, huwa hawapendi. Ambazo wanasema kwamba lazima ufuate hizi, sio lazima ufuate hizi. Kwa hivi wanaonelea ni bora wakwepe kujifunza nadharia ya kimuziki. Kwa vile kwa mtazamo wao inaonekana kutoendana na matamanio yao. Naona bwana. Sasa kwao wanachokitamani wanaposema hivyo ni kujaribu muziki wenye sauti zinazowaridhisha wao. Sawa. Hicho tu basi. Unaona? Ya hii ni bahati mbaya kwa kweli kwa sababu nadharia ya muziki sio kitu cha kuzuia, ile restrictive force. Sio kitu kinachokuzuia kitu fulani, hapana. Badala yake ni maarifa mengi yaliyokusanyikwa kwa yamefanywa kazi kwa karne nyingi na watu wanaojaribu hii muziki na wakagundua kwamba hizi sauti zinaridhisha. Na zingine hapana. Hizi zinafanya kazi vizuri zaidi kuliko zingine na kadhalika. Unaona? Kwa hivyo hayo ni mkusanyiko wa maarifa. Ni kweli kwamba mtu anaweza akapuuza nadharia ya muziki kama anataka na bado ile asili yake ya kimuziki ikamwezesha tu kuendelea kuunda kitu fulani kinachofanya kazi kimuziki. Hiyo ni sawa kabisa. Ya, sasa pamoja na hayo, unajua kama mtu huyo angechukua muda kidogo kuelewa miundo ya muziki au miundo ya kimuziki ambayo wengine walimtangulia wameitengeneza, na chaguzi za mtu huyo za kimuziki huyo zingepanuka sana, angekuwa bora zaidi. Na mara nyingi miundo ya kimuziki mfano itaonekana kwake kuwa si ya kigeni au si bandia. Badala yake itakuwa kama taarifa ya uhakikisho wa kile ambacho tayari alikuwa nakihisi. Kingekuwa labda kingetokea au ingekuwa hivi au ingekuwa vile. Unaona? Ya. Kwa hivyo hii nadharia na kupitia mchakato kama huo, unaona? Huyu mwanamuziki anapandisha viwango. Lakini pia utasikia vitu fulani kutoka kwa huyu mtu, vitu asilia fulani kutoka kwa huyu mtu vyenye ubunifu zaidi unao, tunasema unaridhisha. Na hapa ngoja sasa ni tupitie kidogo huo wimbo ambao hawa watu au hawa waimbaji wa Dodoma Adventist Chorus wameuimba na kuweka kwenye record. Nimesikia vitu na kwa kweli unapenda. Unapenda. Nataka ni share na wewe kile ambacho nimekiona. Kwa hiyo ni nadharia na tuje sasa hapa kwenye kawimbo ketu hapa ambako hawa watu wa Mungu wamekaimba. Ya, sasa kuna vitu ambavyo nataka uanze kuviona. Okay, hawa watu wameimba wimbo wao ambao wameweka kwenye YouTube uko kwenye B flat. Ya, lakini mimi nimeweka kwenye C ili niweze kutumia kama kielelezo ili uweze kuona kwa sababu tunaanzia sehemu ya mwanzo. Na hii nadhani kielelezo cha leo kitawafaa zaidi wale watu wa intermediate, wale wenye elimu ya kati na wale advanced. Lakini hata hawa ambao ndio wanaanza wanaweza kuona vitu ambavyo baadaye tutaviangalia. Sasa hii ni wimbo ule mmoja, nimeweka vocals peke yake, nikaweka drums peke yake, nikaweka vyombo vingine peke yake na bass peke yake. Nitakuwa nina zinani pale kwa sababu hizo hivyo vi element au hivyo vipengele vya kimuziki vitatusaidia kuweza kuelewa zaidi, especially wale watu wale wanaoanza kuelewa. Ni muhimu wakati mwingine kuvichanganya huwezi kuelewa vizuri sana. Kwa hivyo nimeweka pembeni ili tunapoongea mtu anaelewa taratibu tunaongea nini. Sasa baada ya hapo kuanzia juu kabisa, hii ndiyo muundo wa wimbo, namna walivyoimba, jinsi kipande hicho cha wimbo kilivyo kinakuja kufanana na hiki hapa. Kwa hiyo muziki huwa tunaweka kwenye muundo. Okay, na hiki si lazima uwe mtaalamu sana. Unaweza ukajua kwamba hiki kipande kuna sehemu labda inatusumbua sana, haka kipande kanatusumbua sana, au haka kipande kako rahisi au kama hivi. Sasa katika muziki tunasema form. Okay, music form ni muundo. Huu ndio muundo wa muziki walivyowimba huu. Kwa hivyo hapa wameanza mwanzo hapa, halafu wakafika mfano ngoja kuonjesha kidogo. Labda hapa alipoanzia wameanza instrument. Okay. Hiki ni kipande cha A. Yeah. Okay. Nitakuja karibu ili uweze kuona. Lakini kabla ya hapo basi nadhani unaanza kusikia sauti bila shaka. Tuko tuna test sauti. Kwa hivyo huu ndio muundo. Wameanza na muundo A, alafu wakaja namna ikaja C, halafu ikaja D, wakarudi A, wakaimba kitu fulani B, wakarudi A tena, wakarudi C, wakarudi D, wakarudi C, wakarudi D. Kwa hivyo huo ndio muundo. Kwa hivyo hizi kala au hizi rangi nitaomba uweze kufuatana nazo. Kwa hivyo nimejaribu kuweka huu wimbo kwenye key C halafu na key G ili uweze kuona namna watakavyokuwa wakicheza hapo. Na wanapotembea, yani imekuwa ni kitu kizuri sana, nitakuonyesha na huenda labda tusimalize leo tukaendelea baadaye taratibu. Lakini ngoja ni kuonyesha sasa vitu ambavyo tunakwenda kuviangalia kwa taratibu tutakapokuwa tukienda sayansi ya muziki. Nianzie kwa hapa wametoa introduction hapo, umekuja mpaka kwa hapa kwenye sauti. Okay, sauti. One. Okay, wanaenda 3-7, alafu 2-7, alafu wanaenda 4. Okay, wanapoteremka. Yeah. Sasa hapo umewasikiliza wakiwa wana vyombo hivyo. Ukitaka uwasikilize vizuri kwenye voko yao. Okay. Okay. Hapo nikija kwenye mfano kwenye kinanda. Sasa wanapokwenda hapo. Okay. Hapo. hii kwa kawaida inatakiwa iwe minor.
Niki.
Rudi C. Okay? Waki wanapokuja 4 unasikia ile 4 inakuwa ni kama transition au mpito wa kuja kwenye kitu fulani kingine. Kumbe wanarudi kwenye key yao original. Na hicho kitu kwa kweli nimekipenda. Ninawapa pongezi sana. Tutaendelea na kipande hiki namna ambavyo tutakuwa tukichambua hizi elements au hivi vipengele vya muziki na namna ambavyo vinatumika. Kwa hivi hapa leo tunaangalia tu kwamba okay, tumeangalia ile structure, yani muundo. Okay, kutoka hapa A, B, C, hizo ndio lugha ambazo wanatumia wataalamu kuweza kufanyaje kuvunjavunja muziki ili uweze kuwa manageable. Halafu unakuta sehemu kama hizi ambazo vocals zimefanyaje. Okay, kama wametumia drums zinafanyaje. Kama wametumia vile vyombo vingine, mchanganyiko mwingine, functions zake zimekuwa ni nini au kazi yake imekuwa ni nini. Na bass huwa ina sehemu yake ya inafanyaje. Kwa hivyo leo tunaanza kuangalia tu sura na nini na majina au lugha tunayotumia. Hapa nimetumia lugha ya Kirumi, namba za Kirumi. Na hizi namba za Kirumi kwa kweli hata wale ambao hawajui wanaweza mno. Wale wanatumia improvisation wanaweza sana. Na hiki ndio tunatamani kwamba tukikaa, mfano unakutana labda kimuziki, ni namba tu, sio lazima niweze kujua kusoma ile classical. Okay, naweza kujua namba. Okay, nina maneno yangu ya wimbo na namba zangu. Okay, hapo weka 4. Okay, weka flat 5 hapo. Halafu flat 5 inalia hivi tayari tunakwenda. Na huko ndiko tunakuelekea. Mungu akubariki, na tutakapokuwa tukiendelea na vitu hivi, naamini kwamba vitatubariki.
Kama utakuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Karibu tena katika kipindi cha pili cha maneno ya tafaraja, na hapa utakuwa naye mwinjilisti Magoti. Anakuja na mali semayo hasira. Ni kwa jinsi gani unaweza ukadhibiti hasira zako? Ungana naye.
Jifunze kuishinda hasira. Hasira. Waswahili wanasemaje? Hasira, hasara. Kuna watu wana hasira mzee. Na kuna wengine anajisifia kabisa, anakuambia hasira zangu zikipanda, hasira zangu. Hivi nyinyi mnazijua hasira zangu? Yaani kuna watu kabisa, yani anajisifia, anasema yani hasira zangu. Hivi nyinyi mnazijua hasira zangu nyie? Mimi nina hasira. Yaani kuna watu wanajisifia hasira. Lakini naomba leo nikwambie, hasira ni moja ya ishara ya mapepo. Si kama kuna mtu ananielewa. Yaani moja ya ishara ya kwamba huyu mtu ana mapepo, angalia kiwango cha hasira alichonacho. Unajua mapepo yako ya aina nyingi. Moja ya silaha ambayo shetani anaitumia kuangamiza watu ni hasira. Hasira imeharibu ndoa. Hasira imeharibu maisha ya watu. Unajua hasira inaharibu maisha yako ya kiroho. Hasira inaharibu maisha yako ya kimwili. Hasira inaharibu hisia. Hasira inaharibu akili. Hasira, moja ya kitu unachotakiwa kumuomba Mungu sana ni kuishinda hasira. Hasira, Waswahili wakasema hasira hasara. Hasira, Biblia inasemaje? Si kama miso utatusomea, au yule dada wa jana leo sijamuona. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza na ule mstari wa 19 mpaka wa 20. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka wa 20. Biblia inasemaje?
Hayo najua.
Ehe.
Ndugu zangu wapenzi.
Ndugu zangu wapenzi.
Basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia.
Kila mtu na awe mwepesi wa kusikia.
Bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika.
Bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika.
Maana
kwa maana hasira hasira ya mwanadamu
haitendi haki ya Mungu.
Haitendi haki ya Mungu. Hasira yako haina faida kwa Mungu. Hasira yako haina faida mbele za Bwana. Na usije ukawa mtu wa kujisifu ya kwamba mimi nina hasira. Bwanangu jamani ana hasira huyo. Hasira zake mnazijua nyie? Hivi hasira za mume wangu mnazijua nyie? Hasira ya mke wangu mnaijua nyie? Watoto wanasema hasira ya mama mnaijua nyie? Hasira haitendi haki ya Mungu. Hasira sio kitu kizuri. Hasira ni roho ya kimapepo. Ni roho ya kishetani. Hasira sio kitu kizuri. Ndio maana kitabu cha Mhubiri sura ya saba. Mhubiri sura ya saba na ule mstari wa tisa. Mhubiri sura ya saba na ule mstari wa tisa. Biblia inasemaje?
Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako.
Usifanye haraka kukasirika rohoni mwako.
Maana hasira hukaa kifuani
mwa wapumbavu. Maana hasira hukaa kifuani kwa wapumbavu. Yaani ukijisifu wewe una hasira, mbingu inasema wewe ni mpumbavu. Kuna watu wanajisifu. Si kama kwenye kwaya kuna watu wa hivi. Labda mwalimu ataniambia. Kuna watu wanasema yani mimi nikikasirika hata mazoezi siji. Wewe ni mpumbavu tu. Mimi nikikasirika mimi hata waniambie vipi simsikilizi mtu. Hasira na kama moyoni kwa wapumbavu. Yaani usije ukajisifu ya kwamba wewe una hasira, ukadhani basi ndio dunia itakuona wewe wa maana. Wewe ni mpumbavu tu mbele za Bwana. Hasira inakaa kwenye mioyo ya wapumbavu. Unajua kuna mtu anakasirika mpaka anatoa machozi. Unajua kuna mtu anaweza akakasirika mpaka akatetemeka. Unajua kutetemeka. Kuna mtu anaweza akakasirika hadi kuongea akashindwa. Kuna mwingine akikasirika anaweza kupasua hata TV. Sasa hiyo kweli jamani si ni pepo kabisa hilo? Yaani kuna mtu anaweza kukasirika mpaka akavunja kioo cha gari. Kuna mtu anaweza kukasirika yani mpaka akachana nguo. Na bado kuna mtu anasema yani hasira yangu ikipanda, siku nyingine sema mapepo yangu yakipanda. Siku nyingine usijisifie hasira yangu. Na kama umeolewa na mwanaume mwenye hasira ya hivyo, usije ukamkimbia. Tambua ya kwamba anahitaji msaada wa kiroho. Sio kitu cha kawaida. Yaani shetani amewajaza watu roho ya hasira. Na kuna ndoa leo zimeharibiwa na hasira. Na kuna mtu leo anatamani kukimbia nyumba kwa sababu anaishi na mtu mwenye hasira. Naomba nikwambie leo, kuanzia leo usikimbie. Yesu anaweza kutuliza hasira. Yesu anaweza kuiondoa hasira. Hata mimi zamani nilikuwa na pepo la hasira. Leo nina mtoto wangu mkubwa hapo. Unajua na mimi na mtoto mkubwa leo hapo, ngoja tu nisimtambulishe kwanza nikaushie. Sije mkanoje kwenye mabaraza. Sasa mtoto wangu anafahamu. Zamani nilikuwa nina hasira. Yaani nilikuwa nina hasira. Zamani nilikuwa nina hasira. Ila nilipogundua ni pepo, nilienda kwa Bwana nikamwambia Mungu nisaidie. Sasa kwenye hasira hapa, mzee Rwambali, nataka niwaweke sawa kidogo. Kuna hasira za aina mbili. Kuna hasira za aina mbili. Kuna hasira ya kimungu na kuna hasira ya kishetani. Kuna hasira ya kimungu na kuna hasira ya kishetani. Sasa tuzitofautishe kidogo, alafu wewe utakuja kutambua ya kwako ni hasira ipi. Hasira ya kimungu ni ipi? Waefeso 4 mstari wa 26. Waefeso 4 mstari wa 26. Waefeso 4 mstari wa 26. Biblia inasemaje?
Mwena hasira.
Unaona tumeruhusiwa kukasirika.
Ila msitende dhambi.
Unasikia vizuri mzee Rwambali? Tumeruhusiwa kuwa na hasira.
Jua lisitwe na uchungu wenu.
Umeona eh? Biblia inasema tuwe na hasira ila tusitende dhambi. Lakini hii hasira ya kimungu ina limitation of time. Ina muda wake. Ni hasira ya muda mfupi sana ambayo kila mtu anayo, uwe mchungaji uwe mzee wa kanisa. Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu wenye dhambi, kuna wakati tunakasirika. Hata mimi magoti kuna wakati nakasirika. Sasa hii ni hasira ambayo tumeruhusiwa kuwa nayo. Lakini hii hasira isikupeleke kutenda dhambi. Na hii hasira ina muda. Yaani usikae na kitu moyoni miaka miwili. Kuna mtu yuko hapa ana hasira amekaa nayo leo ni wiki ya saba. Hiyo ni hasira ya kipepo. Ile ya kimungu ni hasira ambayo duration yake it is not more than 12 hours. Sio zaidi ya masaa 12. Jua likizama na hiyo ngoma imeisha. Ni hasira fulani hivi ambayo inakuchochea kuleta mabadiliko. Ni hasira ya mabadiliko, naweza nikaipa hilo jina. Inaitwa hasira ya mabadiliko. The anger of changes. Hasira ya maendeleo. Ni hasira ya namna gani? Hii ni hasira ile ambayo mzee Rwambali ananiambia hivi, magoti, yani na umri wako huo wote ulionao mpaka sasa hivi una elimu ya darasa la saba, alafu ninakasirika, ninaenda kuchukua karatasi ya kuanza form 1. Alafu nikishachukua karatasi hiyo hasira imeisha. Ni hasira ambayo Mungu ameiruhusu ndani yako iingie. Usimchukie Rwambali kwa yale aliyokueleza, bali unaenda kufanya kitu chenye mabadiliko kwa kile ambacho Rwambali amekwambia. Sio kama kuna mtu ananielewa. Ni hasira ipi? Ni ile hasira ambayo mtu anakuambia, Yani mpaka sasa hivi unakaa kwenye viti vya hivi na mshahara wako ni mkubwa kiasi hiki. Sawa, amekueleza neno limekuchoma, umekasirika, umeenda kwenye akaunti, umetoa hela, umenunua sofa. Alafu kisha nunua unamwambia Ruambali, haya njoo sasa uangalie. Ah, umenunua, haya, mnacheka, mnafurahi. Hiyo ni hasira ambayo Mungu ameiruhusu. Ni ile hasira ambayo magoti anakuja anakuambia, hivi kweli mzee Ruambali? Hivi kweli mzee Ruambali? Mpaka sasa hivi mzee Ruambali unavaa viatu pea moja kila siku, wakati una hela nyingi kwenye akaunti, umekasirika, magoti amekupiga dongo la viatu. Anaenda anamchukua mke wake, wanaenda kwenye duka wananunua viatu, alafu anakuja kwa magoti anambia, magoti, sema tena viatu ndio hivi. Naambia, haya tugonge, tunagonga. Hasira imeisha, amepata viatu. Ndio hiyo hasira ya kimungu. Ni hasira ambayo hata Yesu aliwahi kuwa nayo. Ni hasira ambayo hata Yesu aliwahi kuwa nayo. Iliwahi kutokea wapi kwa Yesu? Marko sura ya 10. Tunaita hasira ya kimaendeleo. Hasira ya Mungu ambayo Yesu anasema muwe na hasira, ni hasira ya kukutoa pointi moja kwenda pointi nyingine. Nashukuru sana dadangu Sagati anatuambia mimi ni mwalimu. It is true, mimi ni mwalimu. Na ni mwalimu kabisa wa kusomea. Nina diploma ya ualimu kutoka chuo cha ualimu Monduli. Nina diploma kabisa. Kwa hiyo lazima uandike notes. Ni hasira ya kimungu. Hasira hii hata Yesu aliwahi kuwa nayo. Kwenye kitabu cha Marko sura ya 10, mstari ule ni wa 13 mpaka mstari wa 15. Mpaka 14, mstari wa 13 mpaka wa 14. Biblia inasemaje?
Basi wakamletea watoto wadogo
ili awaguse.
Wanafunzi wake wakawakemea.
Wanafunzi wakawakemea wale watu.
Ila Yesu alipoona
Ila Yesu alipoona wanafunzi wanawakemea wale watu wanaopeleka watoto, Yesu akakasirika, akachukizwa sana. Akawaambiaje?
Waacheni watoto wadogo waje kwangu.
Waacheni watoto wadogo waje kwangu.
Msiwazuie. Kwa maana watoto kama hao.
Kwa maana watoto kama hao. Unanielewa vizuri mzee Ruambali? Yesu alikasirika. Ni hasira ya kimaendeleo. Ni hasira ambayo mtu anaipata anapoona vitu haviendi sawasawa, anaamua kuviingilia kati kwa hasira. Hivi kuna mtu ananielewa kweli? Ni hasira ipi? Yaani unakaa kanisani, unaona kila siku wanatangaza madirisha, tuweke madirisha. Yesu alipoona watoto wanazuiliwa akakasirika, akaamua kuingilia kati. Akaambia waacheni hawa watoto. Hasira, yani unapata ile hasira ya kimungu. Ni ile ambayo unaona kabisa mashemasi wanatakiwa wapite upande huu, wenyewe wanapita upande huu, unasimama wewe unaanza kupita upande huu kunyoosha watu. Yani inaitwa kiherehere, lakini ndio hasira ya kimungu.
Mimi ni Fano Litanda. Asante kwa kuwa nasi na kutenga muda wako kutusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Adventista Ulimwenguni. Panga miadi, tukutane tena katika siku ya kesho.